Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pavasarī iesniedza grozījumus priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, paredzot prasību informēt vēlētājus par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu aģitācijas materiālos. Idejas likuma papildināšanai šoreiz sniedz tikai dažādas institūcijas, bet deputāti iesaistījās priekšlikuma apspriešanā. Iesaistījās valsts iestāžu tiesību sargājošo iestāžu, reklāmas, mediju, komunikācijas, universitāšu un informācijas tehnoloģiju jomas pārstāvji. Šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti pievērsās tiem priekšlikumiem, kas atbalstīti darba grupā. Likumu paredzētu papildināt ar prasību, ja apmaksātā priekšvēlēšana aģitācijā vai aģitācijas materiālā izmanto mākslīgā intelekta sistēmas radītu personas atveidojumu vai realitātē neatbilstošu notikumu, par to jābūt skaidrai un nepārprotamai norādei. Šajā gadījumā runa ir par attēliem, audio un video saturu, bet ne tekstiem. Kāpēc tā, paskaidroja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja eksperte Anna Aļošina.
Mēs apzināti izņēmām ārā tekstus, proti varētu būt situācija, kad mākslīgais intelekts, piemēram ChatGPT, rada runu vai uzrunu deputāta kandidātam. Jautājums, vai šādos te gadījumos būtu vai nebūtu jānorāda, ka patiesībā pats kandidāts to nav no sevis radījis, bet ir radījis ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un mēs konstatējam, ka tie būtu tādi mazsvarīgākie gadījumi.
Līdz ar šādu vispārīgāku formulējumu likumprojektā pašlaik neparādās termins dziļviltojums. Piemēram, ja atdzīvojas un uzrunā kāda mirusi vai pat neeksistējusi persona, izskanēja komisijas diskusijās. Taču vienlaikus likumā būs paredzēts, ka naba priekšnieka pilnvaras pēc ekspertu atzinuma nekavējoties aizliegt ar mākslīgā intelekta sistēmu radīt aģitācijas materiālu izplatīšanu. Tas attiektos piemēram uz priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumu sociālajos medijos kontu profilos. Uz aktīvu knapu darbu šādu gadījumu izķeršanā cer sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Iveta Kažoka. Arī agrāk nepietiekam aktīvi izķēra, piemēram, medijos publicētas intervijas un citus materiālus bez skaidrām norādēm par priekšvēlēšanu aģitāciju, vērtē providus vadītāja.
Ja knapu šādos gadījumos būtu uzlicis vairāk sodus, attiecīgie preses izdevumi to tā neatļautos darīt. Un līdzīgi būtu jārīkojās ar mākslīgām intelekta izmantošanu knabam ir jāpasaka, ko tas uzskatīs par skaidru un nepārprotamu norādi. Manā izpratnē tas nevar būt vienkārši maz tekstiņš kaut kur īsti ar acīm neuztveramām vietā, kas pasaka, ka materiālā ģenerēšanā ir izmantots mākslīgais intelekts, ir jābūt kaut kādai skaidrai norādēji tieši kas, attiecīgajā materiālā ir ģenerēts ar šo mākslīgo intelektu.
Saeima otrajā lasījumā šos likuma grozījumus skatīs 12. septembrī. Savukārt galīgajā lasījumā tos paredzēts papildināt un pieņemt līdz gada beigām, lai tie stātos spēkā pirms pašvaldību vēlēšanām nākamajā gadā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.